Tämän perjantain urheilukäston ajankohtainen, kattava, tarkkaan harkittu ja laadukas kokonaispaketti, eikä tuosta pitänyt mikään osio paikkaansa, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin pariin, on perjantai 18. päivä lokakuuta ja mun olisi pitänyt lukea peliä paremmin kuin noin kello 01.37 tuottaja Kobe viime yönä oksensi lattialle ja kun Kobella on vainu jostakin tilanteesta, niin silloin pitäisi olla omatkin hoksottimet paremmin hereillä ja mä myönnän, että mä en ollut valmis, nimittäin se oksennus koetti viestiä sitä tosiasiaa, että Jack Hughes pelaa voimakkaasti ketjudoupattuna tämän yön prime time jättimäisen National TV kansallisessa TV-lähetyksessä NBC paikan päällä. Jack Hughes vastaa Kaapo Kakko ja Hughes on roikkunut vuorokauden ketju doping, Herran Jumala letkuissa, siellä on Taylor Hallia, on vanhaa MVPtä, on Palmieriä, on ykkös ylivoimaa ja 5 minuuttia kausikortti ylivoimalle, jotta se pieni mikkihiiri saatais puhuttua jotenkin tehoille ja kyllähän se nyt sieltä sitten yhden polvisuojan ja yhden mailan kautta ja yhden oman pelaajan perseen kautta pääsi myös 0+1 kerhoon ja oli muuten aika kaunista, että Jack Hughes yritti tuulettaa ja varastaa niin kuin tarhan pihapeleissä konsanaan sen maalin itselleen, mutta eipähän onnistunut ja niin ei onnistunut mun ja Koben öinen missiokaan, että me herätään katsomaan kuinka Kaapo Kakko pelaa New Jerseystä valot alas, sehän meni ihan päin persettä, koska kilpaveli Hughes on niin voimakkaasti ketjudoupattuna samaan aikaan. Mä nyt kerron teille vaan ihan neutraalisti, otetaan ihan rauhassa. Mä tuun nyt sinne neutraalille puolelle. Mä raportoin teille viime yön tapahtumat. Ensinnäkin hyökkäysketjut, jossa nämä kaksi junnutähteä pelas, niin Jack Hughesillä se meni näin. Hall, Hughes, Palmieri. Kun taas Kaapo Kakolla se meni näin. Turisti, statisti, Kakko. Ja onhan se aika irvokasta, kun 18-vuotias lietolainen poikalapsi joutuu raahaamaan aikuisia pelaajia reppuselässä tuolla jäällä, mutta Kakko kuitenkin 16 minuuttia, 13 sekuntia ja 2 laukausta, ja mä annan sille kuitenkin tokasta erästä, mä annan puhtaat paperit. Siinä oli muutama sellainen päätypelaaminen, kiekon tuonti, kiekon hallinta, mitkä ne näytti oikeastaan aika hyvältä, mutta Jack Hughes 13 minuuttia, eli häntä ei uskallettu lopulta laittaa edes kentälle, vaikka oli koko illan ykkössentteri ja herra jumala minkälaisessa ketjudopingissa sitä marinoidaan tällä hetkellä, jotta se saataisiin jotenkin tehoille. Liki 5 minuuttia ylivoimalla, Devils voitti 5-2, Hughes 0+1 puhuttu, syöttö ihan täyttä hirsovitsiä siihen kohtaan. Ja mä totean teille nyt vaan sama, mitä mä oon sanonut aikaisemminkin, että niin kauan kuin Kaapo Kakko tuossa porukassa, tuolla leveydellä ja tuolla materiaalilla ei pelaa ykkösvitjassa, eikä pelaa ykkösylivoimalla, niin on oikeastaan turha odottaakaan mitään, koska se mä sain inboxiin keskellä yötä viestejä, varmaan joskus 2:30 aikaa jo, ehkä 3:00, että katso, että tämähän pitää siis täysin paikkansa, että joka ikinen kerta, kun Kakon pelillinen rytmi pitäisi lähteä käyntiin, niin joku Rangers-pelaajista ottaa jäähyn, jotain idiootti tyhmää tapahtuu välittömästi ja se sykli purkautuu, se ei lähde mihinkään suuntaan ja sen jälkeen Kakko on taas kerran ihan yksin ja tämä on jopa niin kuin päävalmentaja David Gunnilta jonkin sortin, voisiko sanoa jopa lastensuojeluilmoituksen paikka New Yorkin osavaltiossa näillä näytöillä, koska hänhän koiran kopittaa meidän kaapoa just nyt, ja se on se syy, minkä takia ketjudoupattu, jopa niin kuin likasta peliä kotikentällään edustanut Jack Hughes voitti tämän torstai-iltaisen. Ei, näitä on onneksi nyt vielä sellainen 15 vuotta edessä, tulee muuten pitkät 15 vuotta, jos mä teen teille joka ikinen yö ihan alkaen Kopen oksennuksesta raportin, mutta itse asiassa mä en tee raporttia. Mä hylkään tämän, mitä mä puhuin äsken. Mä en kommentoi mitään tuosta yönottelusta. Se onkin muuten hyvä tapa. Mä en kommentoi mitään, joten unohtakaa kaikki, mitä mä sanoin. Viime yönä ei pelattu jääkiekkoa Devilsin ja Rangersin välillä, mutta arvatkaa, missä pelattiin, nimittäin Montrealissa. Porin portsari Joel Armia tällä hetkellä 7 peliä 4 maalia, ja arvatkaapas nopeasti, että missä toi Armia pelaa. Se pelaa siinä rotaatiossa, mistä valitaan jatkuvasti ukkoja ykkösylivoimaan. Ei se sen kummosempaa ole toi jääkiekko. Kun sä pelaat parhaiden kanssa, kun sulla on jonkinnäköistä potentiaalia, niilläkin on erittäin kapea se materiaali. Kun sä pelaat parhaiden kanssa, sä kuulut siihen rotaatioon, jossa vaikka pelin sisällä hämmennetään ykkösylivoimaa, niin sä oot useimmiten myös tehoilla. 7 peliä 4 kaappia, nyt viime yönä hieno YV-maali, ja alkaa ole Armi aika vaarallinen viimeistelijä sieltä omalta mukavuusalueelta, ja muistakaa, hän oli aikoinaan junnuna nimenomaan taitopelaaja, pisteiden tekijä, tähtipelaaja. NHL:ssä hän adjustoi itsestään fiksusti roolipelaajan ja portsarin ja grindaajan. Mutta myös hyviä uutisia, joskus tulee ehkä kerran 10 vuoteen Devilsin suunnalta, nimittäin mun suosikkipelaaja ja myös sun suosikkipelaaja PK Subban on perustanut kyllä vain YouTube-kanavan, eli juuri kun me ajateltiin, että nyt kun mä taas katsoin viimein tuota saatanan koheltamista, koska Subban nyt pääsi maalisarakkeeseen jollain ihmeen kaupalla, mutta kyllä täytyy sanoa, että siellä mennään niin moneen suuntaan siellä jäällä, että YouTube-kanava on itse asiassa, kun katsoo näitä tubettajia keskimäärin, niin wow, tässä on PK 89, tänään vittu hyppätään sillä. Se on siis just mitä Subban edustaa koko ajan jääkiekkojana. Oikeastaan ei tarvita mitään muuta kuin, että joku vaikka My Day-haaste voisi olla, että yritän tehdä jääkiekon kanssa vitun tyhmiä päätöksiä kokonaisen illan ajan ja testaan, mä pränkkään mun coachia, että joudunko vilttiin. Ei joudu, ihan kammottava pelaaja. Ja mä annan teille taas pikkuporkkanan, kattokaa kun toi äijä, toi Fraud, menee Montrealin vierailulle tälläkin kaudella, niin silloinhan Montrealin sen aikaisia pelaajia, ottakaa vaikka Brendan Gallagher, kun hän puhuu Subbanista, niin tehkää noteerauksia, että miten hän puhuu, millä ilmeillä siellä katsotaan entistä pelitoveria, joka varasti Montrealissa ihan kaikki sydämet mukaansa, ja sekään ei välttämättä otsikoissa ihan kauheasti liikkunut, että miten ne sydämet varastettiin ja miten näitä kaikkia lehtien kansia otettiin haltuun ja minkälainen kaveri on kyseessä, mutta kattokaa, miten noi Montrealin pelaajat, sen ajan pelaajat puhuu Subbanista. Se ei välttämättä nimittäin ole ihan pelkkää kehumista ja sellaista, että joo, yhteisölle kaikkien aikojen figuuria, joo, me kukaan ei ylletty samalle tasolle ja joo, ja se ei välttämättä olekaan se tarina ihan niin superkaunis kuin PK Subban on se meille somessa syöttänyt nyt viimeisen ainakin 4-5 vuotta, mutta YouTube, se on tavallaan niin kuin, sehän tästä puuttukin. Toivottavasti eka jakso YouTubessa on just joku, että Jack Hughes puhuttu 0+1 Kaapo Kakkoa vastaan, että tässä meillä on uusi supertähti tai jotain vastaavaa, mutta siellä on kuitenkin myrkytetty Nashville, nyt se myrkyttää New Jersey Devilsin, ja suurin motivaatio ylipäätään pelata paholaispaidoissa tällä hetkellä on tietenkin tuon organisaation sijainti, ja se on riittävän lähellä New Yorkin mediamarkkinoita, joten onnittelut siitä PK Subbanille, ja muistakaa subscribata ja muistakaa jättää kommenttia, voi vittu, mennään seuraavaan aiheeseen, koska tästä on pakko jättää kommentti. Mainitkaa mulle Winnipeg Jetsin puolustuksesta, vaikkapa väkisin, mainitkaa mulle 3 parempaa pelaajaa pakistosta kuin Ville Heinola. Tämä on tälleen niin kuin pienimuotoinen tälleen perjantai-aamun, teillä on kuitenkin Wilsonit kupissa, ja niin ottakaa pikku haaste vastaan ja kertokaa mulle 3 parempaa pelaajaa tosta Jetsin pakistosta, koska Jälleen kerran, kun Ville Heinola teki paluun kokoonpanoon, sivusilmällä katsoin, että tämä ei nyt ole mitään, tähän mä en fokusoitunut ihan täysin tähän otteluun, mutta aina kun Ville Heinola saa kiekon, se näyttää eniten konkarilta tuosta porukasta, silloin kun pitää tehdä kiekon kanssa yksinkertaisia peliä tekeviä ratkaisuja, joten on hyvä poika. Mulla ei olisi mitään sitä vastaa, että hän tulisi liigaan edelleen kehittymään Rauman lukkoon. Varmasti pystyisi pelaamaan omalla mukavuusalueellaan erittäin laadukasta, fiksua ja näin niin kuin, vaikka tämä kolhaisee teitä tämä lause, mutta voittavaa jääkiekkoa. Mut tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että nallekarkit on jaettu niin heikosti tuossa joukkueessa, osittain myös pakotetussa tilanteessa. Silloin kun ufat lähtee, niin ne kans lähtee. Mutta mä en pysty mainitsemaan kolmea parempaa pakkia tuosta porukasta tällä hetkellä kuin Ville Heinola, kun mä katson hänen pelaamista, joten kehityskaaren kannalta huonoin vaihtoehto tällä hetkellä on epätietoisuus ja se, että ei ole kotia. Joten jos hän on NHL-pelaaja, niin pitäkää se nyt Herran Jumala tuolla NHL:ssä. Tekee jatkuvasti oikeita päätöksiä, yli 20 minuuttia peliaikaa viime yönä ja... Ja siis voi vaan sanoa, että Johan on pitkällä jääkiekkoilijana, mitä tulee siihen, että mitä sä teet kiekon kanssa. Ja lopuksi vielä mä totean tähän ekaan slottiin sen, että eilen pelasi sekä IFK ja Jokerit, eli pääkaupunkiseudun oikein niin kuin helsinkiläiset perinteiset jääkiekkojoukkueet. Ja HIFK voitti kotonaan Kärpät 4-3 ja Jokerit hävisi samoin lukemin vieraissa Kasanille, mutta... Tämä on nyt se standardi, mihin Jarno Pikkaraisen ja Lauri Marjamäen pitää pystyä joka ikinen ilta. Tämä on se, mitä fanien pitää vaatia näiltä porukoilta, koska vaikka Jokerit hävisi, vaikka niiden voittoputki kaatus nyt tähän Kasanin iltapäivään iltaan, niin toi oli mun mielestä paras ottelu, mitä Jokerit on pystynyt tuomaan pöytään tässä koko alkukauden aikana. Älkää tuijottako tulostaulua, jos ne pystyy pelaamaan Kasania vastaan, joilla on isoimmilla kaasu- ja öljysummilla maksetut kotituomarit, niillä on ihan älyttömän kova kokoonpano, niillä on lähivuosilta mestaruus, niillä on todella maaginen kotihalli. Jos sieltä pystyy pelaamaan kenttäpelin saralla noin laadukkaan illan mukaansa, niin se on silloin hyvän joukkueen merkki, joten tossa on standardi, samoin IFK, jos pystyy sen kakkoserän AV-farsin jälkeen jotenkin voittamaan Oulun Kärpät, johon mennään tässä jaksossa ihan tuota pikaa. Jos pystyy kellistämään Kärpät tolla tavalla, se on kova, kova statement. Joten tossa on Stadilaisen jääkiekon standardi, mutta nyt me mennään, unohdetaan Jack Hughesit, ennen kaikkea Jack Hughes. Noista muuten pystyy tekemään yhteenvedon, jota mä teen teille. Mitikään sellainen maailma, missä Jack Hughes puhuu itselleen syöttöpisteitä, ketju doupattuna, Joel Armia tulee portselina paikalle ja ottaa ne pinnat häneltä pois, P.K. Subban kuvaa tämän kaiken maideina omalle YouTube-kanavalleen, ja sitten Ville Heinola pyörii siinä kulmassa jossain YouTube-videon nurkassa oikein vähän niin kuin epätietoisena, että no onko mulla tämä NHL-kansitakki, kuuluuko mulle Lukon toppatakki, miten tämä elämä jatkuu, ja lopulta Jarno ja Late pysyviä työpaikoissaan kiinni, joten mennään seuraavaan aiheeseen.
Perjantain urheilukääst. Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit.
Ennen kuin rouhitaan laitoja pitkin yhtään eteenpäin, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Cafe, koska lokakuu on ylittänyt puolivälin ja jos ei sulla just nyt, just tänä perjantaina on Wilson Cafeta sun ihanassa NHL-tulospiilo kahvikupissa, niin kyllä sä oot missannut jotain, koska tämähän on siis jo ihan epidemia. Koko ajan saa nähdä teiltä kuvia, siis te ootte lähettänyt todella fantastisen määrän kuvia, miten te ootte vaatinut Wilsonia hyllyyn, miten te ootte bongannut, miten yksikin tamperelainen kummikuuntelija ajoi sen koko helvetin Pirkkalan alueen ympäri ämpäri, jotta löys paketin Wilsonia ja oli vielä nelosta, joten kovaa commitmenttia, mutta hei, hyppää säkin nyt messiin, ota paras, ihan absoluuttisesti, tämä ei ole mikään sellainen blokkaajien sellainen, että ai kun ihana aamukahvi, paskan vitut, kun paras kahvi, mitä voi olla, NHL, tulospiilo, liuskatarkastuksen ja yhtäkkiä kaikki on vihreämään takaa sitä, mutta aika paljon on tullut nähtyä vihreitä kuponkeja tähän niin kuin ensimmäiseen 2-3 viikkoon, joten vaiha sun kahvimerkki, älä ota sitä jättimäisen paahtimon, mitkä on siinä silmän korkeudella siinä hyllyssä, koska ne ostaa sen koko hyllyn itselleen niin kuin pahinkin kartelli, vaan hae sitä alta vastaajaa, ja se on kuulkaa Wilson Cafe, se on Lahesta, se on rakkaudella tehty, ja ottakaa se haltuun, ottakaa testi, kertokaa mulle minkälaista oli, ja jos postaatte Instagramiin jotain, niin täkätkää siihen mukaan siihen vaikka teidän storyin Wilson Cafe, koska ne ei vieläkään oikein tajua, että miksi tonne tulee noita viestejä ja miksi ihmiset kommentoi ja miksi ihmiset koko ajan tägäilee heitä omiin kahvijuontikuviinsa, niin laittakaa Wilson Cafe siihen messiin, mutta hei, jos ei sitä ole lähikaupassa, niin pyytäkää kauppialta, menkää nykäsemään hihasta, se on niiden duuni palvella asiakasta. Tai laittakaa kortteli toiveeksi tai miksikä tahansa, niin kirjoittakaa siihen lappu, että tuokaa nyt osuma kahvit tänne teidän hylly, että tarvitaan Wilsonia Lahesta nyt tähänkin kaupaan, niin ne kyllä hoitaa sitä. Ja sitten suosittelette vielä kavereille, koska sehän on ihan karu fakta, että ei ne sun NHL-haut, ei ne sun underdogit, ei ne sun liuskat, ne nyt ei vaan osu samalla tavalla ilman Wilson Cafeta. Ja fakta on myös se, että ei sun suosikki pelaajakaan, jopa sun fantasujoukkuekin laahaa ilman oikeanlaista aamukahvia. Joten Wilson Cafe, ja menkää tsekkaa heidän fantastiset, kauniit kotisivut, joten Wilson Cafe jokaiseen NHL-aamuun.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Te rakkaat kummikuuntelijat, lähetätte mulle verrattain paljon sisäpostilaatikkoon viestejä per jakso, ja koko ajan tulee jostakin suunnasta jonkinnäköistä kommentointia, kysymystä, mitä tahansa, kaikki on tervetullutta, mutta harmittavan moni viesti alkaa ikään kuin maata tasoitellen, että tämä nyt on vain tällainen yksittäinen fanin näkemys tai kausikorttilaisen kommentti tai nyt heittäkää, nakatkaa se nöyryys narikkaan, te olette faneja, te olette siis toisin sanoen teidän joukkueen, teidän pelaajien keskeisiä asiantuntijoita. Te tiedätte aivan pommin varmasti paremmin kuin minä, paremmin kuin yksikään. Vaikka Urheilucast ei ole media, se ei ole journalistinen tuote, niin te todennäköisesti tiedätte paljon paremmin kuin urheilutoimittajat, missä just tasan tarkkaa teidän joukkueen kakkosyyveen pelaaminen menee, missä teidän prospektien kehityskäyrät menee. Joten uskokaa siihen, mitä teidän silmät näkee, vaikka teillä on pallit ja sydän mukana siinä toiminnassa noin kuvainnollisesti, niin silti uskokaa, mitä näette, ja sanokaa ihan selkeästi vaan teidän mielipide. Niitä on kiva lukea jotain hotteikkeja tai sellaisia raakoja lausuntoja omasta suosikkipelaajasta tai mistä tahansa, että nyt Urheilucasti, nyt vittu, tuossa ei ole mitään järkeä, tuossa on analogiassa, että toi meni ihan päin persettä, niin mä arvostan, mä annan todella paljon arvoa fanien kommenteille inboxissa, missä tahansa, ja se on muuten, sivumennen sanoen, se on yksi syistä myös sille, että joku just kysyi viime viikolla, että kun mä postaan vaikka jaksoluettelon mun Instagramin feediin, eli sinne ihan normikuvan puolelle, niin miksi siitä on klikattu Maisa Torppamaisesti kommentit pois päältä? No siitä syystä, koska mä oon todennut jo vuosia sitten, että mikäli se keskustelu syntyy vaikka teidän omissa yhteisöissä, vaikka teidän kaveriporukassa, WhatsApp-porukassa, vaikka teidän chattiryhmässä, missä tahansa, kun se keskustelu on se sitten hyvää, huonoa, kritiikkiä, kehumista, paskaa, ylistystä, niin se on paljon aidompaa, se on kästin kannalta helvetin paljon hedelmällisempää, koska te tuutte siellä johonkin johtopäätökseen, ja joku teistä kuitenkin slaidaa mun DM:n puolelle kertomaan, miten se asia sitten oikeasti on. Siinä kehittyy kästi, ja siinä te saatte, teidän yhteisö saa paljon paremman keskustelun aiheen, kuin että te menette vaikka kommenttiosioon huutamaan, että vittu mitä paskaa, ja sit vaikka viha emojia, tai jonkinnäköisiä kloonin emojeja siihen perään. Se ei johda mihinkään, kun taas se johtaa, että te ette pääse edes purkamaan teidän ensimmäistä hot take -kattilaa tyhjäksi siihen kommenttiosioon, vaan te käytte sen läpi teidän kaveriporukoissa, ja näistä kaveriporukoista tällä hetkellä on kummunut kaksi kovaa lausuntoa liittyen alkavneeseen jo käynnissä olevaan, täydessä vauhdissa olevaan NFL-kauteen, kuin tietenkin NHL-kauteen. Nyt pitää munkin fokusoitua, nyt palataan siihen ytimeen, minkä mä suurin piirtein, mä en ole hyvä välttämättä jääkiekon asiantuntijana, mutta mä oon hyvä aistivaan sen, että milloin tapahtuu ylireagointeja. Ja tällä hetkellä tällä kollektiivinen konsensus on se, että Dallas Stars on sysi paska ja Edmonton Oilers voittaa Stanley Cupin. Nämä on sellaisia alkukauden selkeitä suuntauksia kaikissa fanikeskusteluissa, ja sitten kun tällaisia käyriä nähdään, että joku on tulikuumaa tai jääkylmää, niin jollain oudolla tavalla lähdetään etsimään välittömästi syitä, että miksi, minkä takia yhtäkkiä Edmonton on lennossa ja mikä on tämän kulttuurimuutoksen taustalla, niin käydään nämä kaksi väittämää läpi. Eli väittämä numero yksi on se, että mikä Dallas Starsia vaivaa, miksi se on perseestä, ja väittämä numero kaksi on se, että mikä on saanut Edmonton Oilersin lentoon ja minkä takia se voittaa Stanley Cupin? Totta kai kärjistettynä, mutta hei, me fanit, me ollaan just sitä, me kärjistetään asioita. Okei, tämä olisi helppo lähteä nyt jauhamaan jostain kulttuurimuutoksesta, että tyyppiluokkaa, että coach Stipe tulee yhtäkkiä penkin taakse ja se kulttuuri muuttuu 6, 7, 8, 5 pelin aikana. Ei kulttuuri vaihu yhtään mihinkään, vaikka kulttuuri lähtee liikkeelle omistajasta, GM:stä ja päävalmentajasta, oli laji sitten mikä tahansa, niin se kulttuurimuutos, se kestää vuosia. Se on siis, se on pitkäkestoinen prosessi, joten älkää vielä, tehkää se palvelus itselleen, että älkää vielä lähtekö puhumaan Edmontonista kulttuurimuutoksen kehtona. Älkää tehkö, vaikka siellä on Ken Hollandi, siellä on se on ihan sama kuin te argumentoisitte tämän asian niin, että okei, nousu lähti siitä syystä, että Jesse Puljärvi heitettiin ulos. Se on siis yhtä kantavalla pohjalla se teidän kommentti siihen asiaan. Ja mä ymmärrän sen, että te olette faneja, mä rakastan sitä, mä tykkään, että te otatte kantaa asioihin, mutta ei mikään kulttuuri on muuttunut. Yhtä tavalla te voitte hyökätä vaikka Jamie Bennin perään, siihenkin teillä on hyvät argumentit, ja ikään kuin hän vieläkin laahustaisi sen Game 7 maaliviiva pettymyksen perässä ja etsisi sekä sieluaan että itseään että seetä rinnastaan. Ja mä ymmärrän, että siellä on tällä hetkellä supertähtiin liittyvää kritiikkiä, niin pitää ollakin, mutta tässä olisi nyt erittäin romanttista käydä huutamaan, että Edmonton is back, että nyt kuulkaa, että Gretzkin vuodet on tullut takaisin, tai lähteä toteamaan, että Dallas ei pääse playereihin, tai Miro Heiskanen menee hukkaan ja näin poispäin. Mutta kuten sanottu aina, faneilla on oikeus, jopa velvollisuus ylireagoida. Lähdetäänkö nyt käsittelemään tätä asiaa ihan vaikka tällaisen ihan arkisen ajattelun kautta, koska mä oon muutaman kerran elämässäni päässyt todistamaan sellaista tilannetta, missä humalainen pokerin pelaaja tulee pöytään, se laittaa sokkona itsensä all in 5 kertaa putkeen, voittaa ne kaikki 5 jakoa, nousee sen jälkeen helvetimoisen chippikasan kanssa pois pöydästä ja ilmoittaa, että mä oon pokeriammattilainen, mä oon voittava pokerin pelaaja, mulla on rahaa, menkää te köyhät vittuun. Ja se on siinä hetkellä sen 5 jaon otannalla hänen fani näkemyksensä siihen tilanteeseen, että tässä hän pärjää hyvin, että tässä on mitään hätää, sokkona all in ja pakka hoitaa loput. Joten katsotaan vähän Edmonton Oilersin supertähtipelaajien. Tässä on nyt yksi ehkä vähän sitten väkisin haettu tähti, mutta 2 ehdotonta megatähteä ja 1 väkisin tähti. Katsotaan vähän, että miten se kiekko tällä hetkellä livahtaa sinne pussukkaan. Connor McDavid 28% laukaukset sisään, Leon Draisaitl 21% laukaukset sisään, James Neal 35% laukauksista sisään. Ja tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että heidän ylivoimansa kellottaa tällä hetkellä puoli ujoa 46% suoritusta tiskiin. Mä toistan, 46% YV-kerroista päättyy maaliin. Ja otetaan tähän vertailuksi nyt sitten sysipaskan Dallas Starsin supertähtipelaajien laukaisuprosentit, nimittäin Tyler Seguin. Se painelee numerolla 8, Radulov numerolla 5 ja Jamie Benn numerolla 5. Itse asiassa Dallasin ainoa yli 10%, joka on siis ehdoton alaraja maalin tekijälle, niiden ainoat yli 10% osujat oikeista jääkiekon pelaajista tuossa joukkueessa on Roope Hintz ja Miro Heiskanen. Ja tämä kaikki tarkoittaa YV:n osalta sitä, nyt tällä lyhyellä otannalla, että sen toteutuma, sen konversioreitti tällä hetkellä, eli kuinka monta prosenttia heidän YV-kerroistaan tällä hetkellä johtaa maaliin, niin se lukema on niinkin kaunis kuin 4. Joten Ja tähän kun vielä ynnätään se, että Edmontonin AV on ollut peräti 88%, mikä on heille ehkä vähän harvinaisempi lukema, koska se on vuotanut viime vuosina paljon, kun taas Dallasin äärimmäisen vahva, yksi liigan parhaista AV-pelaamisista, se on tällä hetkellä vain 77. Joten mitä te nyt te Oilers-fanit ja te, jotka olette todennut, että tästähän tämä lähti, niin onko se teidän mielestä kestävä tie, että Connor McDavid tekee joka ikinen ilta 1+4 ja Mikko motherfucking Koskinen torjuu 49 torjunnan voittoja teidän organisaatioon? Onko se, kuulostaako tollain lauseyhtälö teidän mielestä hyvältä? Okei, laajennetaan vähän näkemystä ja mietitään vaikka McDavidin alku. Kuulostaako se teidän mielestä realistiselta nykypäivän NHL:ssä, että McDavid pelaa 200 tehopisteen kauden ja Edmontonin YV kellottaa liki 50 pinnaa tauluun koko ajan? Jos sun vastaus näihin molempiin kysymyksiin on kyllä, niin mä haluan onnitella sua siitä, että sä oot ainakin aloittanut viikonlopun riittävän aikaiseen, koska näin tietenkään tuu kantamaan, näin tuu lähellekään olemaan, okei, jos pitäisi joku valita, mä ottaisin sen, että McDavid yltää lähemmäksi 200 tehopisteen sesonkia kuin että Mikko Koskinen tuo 49 torjunnan voittoja taloon. Okei, nämäkin on kärjistettyjä esimerkkejä, mutta jokainen varmaan ymmärtää sen, että sitten kun on kuuma sauna, niin se kanssa on. Eli tämä Edmonton Oilers ei ole tällä hetkellä mitään muuta kuin se humalainen pokerin pelaaja, joka hiihittäen lyö kolikkonsa keskelle nämä kaksen kolikkoa, mitkä se on koko ajan käsissä, on McDavid ja Draisaitl, ja se lyö joka jaossa kolikot keskelle ja purskahtaa nauruun, kun koko ajan tulee lisää. Kaikki pelimerkit tuplautuu joka ikinen kerta, voittaa kuuskätisiä arvontoja kuin Antti Ranta New Yorkissa aikoinaan mua ja Jouhkia vastaan, joten tässä ei ole mistään muusta kyse. Mä en osta siis Edmontonia, mä en osta edes puolikasta osaketta heiltä tässä vaiheessa kautta. Mä en ole nähnyt mitään normaalista poikkeavaa paitsi sen. Siis se peli itsessään on ihan totaalista lottoarvontaa edelleen, kun taas se varianssikäyrä pelastaa heidät tällä hetkellä. Ja onhan se komea nähdä, kun ollaan runkosarjan kärjessä ja ollaan siellä, täällä ja tuolla. Mutta se ei ole mitään muuta kuin YV-pluffia ja näiden kuumien supertähtipelaajien ihan historiallista, kun pitää siis mennä vaikka pistepörssihistoriassa, pitää mennä 7 ekan matsin osalta, oliko Mario Lemieux'n kauteen 1995. Piti mennä niin kauas, että löytyi, tämä oli Ilta-Sanomien poimiva pointti, oliko tämä uusi NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru oli poiminut, että sieltä jostain 20 vuoden takaa löytyy tilanne, missä joku olisi ollut kauden alusta yhtä kuuma kuin Connor McDavid. Joten otetaan taas sykkeet alas ja otetaan jälleen kerran ihan rauhassa. Edmonton ei ole niin hyvä kuin teille just nyt vaikuttaa, ja tällä hetkellä mä mielelläni otan edelleen. Mä otan, vaikka Dallas on vetänyt ihan kaiken vihkoa koko alkukauden, ne ei saa mistään sisään, ei pysty yhtään tilannetta tuottamaan maaleiksi, niille ei käy siis ei sitten yhtään hyvät. Jokainen rulettipallo osuu nollaan, tai jopa tupla nollaan. Niin mä otan silti tällä hetkellä, kuunnelkaa tarkkaa, kaikesta alkuhypestä tai katastrofi-otsikoista huolimatta, mä otan runkosarjaan ehdottomasti Dallas Starsin menemään korkeammalla sijoituksella eteenpäin kuin Edmonton Oilersin, joka jää jälleen kerran ilman pudotuspelipaikkaa.
Perjantain urheilukääst! Lapsen uskoa hehkuen kohti NFL-sunnuntaita!
Huippu-urheilussa kohdataan jatkuvasti tilanteita, jossa vastustajajoukkueen vihaaminen ja tietynlainen peräänhuutelu perustuu vain ja ainoastaan yhteen sanaan, ja se on tietenkin kateus. Nyt me voidaan olla vihaisia tai me voidaan olla aggressiivisia Kärppien suuntaan, että minkä takia siellä Oulussa aina vittu kyetään tuomaan näitä Julius Junttiloita ja Puljujärviä ja Lammikoita ja kaikkia kesken kauden mukaan, että miksei ikinä meille. No sen takia, koska Kärpät on äärimmäisen vakavarainen, hyvin hoidettu, älykkäästi johdettu konserni. Se on siis se syy. Ja oikeastaan tämän topikin voisi lopettaa nyt tähän, mutta miettikääpä, kun rikas rikastuu oikein huolella 2 päivän sisällä nimittäin. Ensin tulee uutinen. Mä pystyn kasaamaan teille 3 lottovoittoa nyt tähän viikkoon liittyen Oulun Kärppiin. Kuunnelkaa tarkasti. Ensinnäkin se, että Julius Junttilan kaltainen 3-kertainen mestari, ehdoton liigatason huippu, jopa supertähti pelaaja tulee Kärppiin. Hyvä, siinä on kohta numero yksi. Sitten vielä kohta numero kaksi. Kärpät onnistui pelaamaan itsensä ulos kissanristiäistapahtumasta nimeltä CHL. Se on helvetin hyvä juttu oululaiselle jääkiekolle koko loppukauden ajaksi. Ja sitten vielä kohta kolme. Heidän äärimmäisen laadukas päävastustaja Tappara joutuu jatkoon tässä kissanristiäishevonpaskatornamentissa, jota kutsutaan nimellä CHL. Joten kolme lottovoittoa samaan viikkoon, rikastuu, mutta otetaan fokus nopeasti siihen Julius Junttilaan, 28-vuotias omassa primissaan ja ennen kaikkea nyt missä, kyllä vain omalla mukavuusalueellaan. Ei ole ikinä pelannut jääkiekkoa muuten hyvin kuin Kärpissä, Oulussa, tutussa paikassa, kotikissa, kotikaupungin poika, mamman poika, kellaripoika, sanokaa millä nimellä haluatte, mutta pommi varmaan on se, että Junttila ei petä Kärppien faneja. Joten nyt tuli laatupelaaja, KHL:ssä ihan silkka turisti, pikkupoika, ei näytön saumaa, ei roolia, ei mitään taululle. SHL:ssä vihkoon ja nyt sitten maitojuna puksuttaa tuttua reittiä takaisin sinne Raksilaan ja näytöt on ihan pommin varmasti taattuja. Kolme mestaruutta ja lähtiessään kenties liigan paras pelaaja, ainakin paras playmaker ja saattoi olla myös paras playoff-pelaaja. Ainakin eniten kytkin silloin, kun millään oli mitään väliä. Puljujärvi, Lammikko, Pyörälä, Pesonen, Jokinen, nousevat rädynpojat ja nyt sitten vielä Julius Junttila. Ihan vaan heittääkseni muutaman nimen, mitä tulee tässä kohdin katalogista. Siis tämä oli ihan kuin lukisi jotain All-Star-viisikkoa tai jotain muuta vastaavaa. Ja tätä siis sä ansaitset sen jälkeen, kun sä teet taloudellisesti älykkäitä päätöksiä tuollaisen 20 vuoden ajan, silloin sun tasees riittää tällaisiin muuveihin. Silloin sä pystyt ottamaan, mä luulen, että Junttila vaatii vaikka tästä työnäyttäjästään, vaikka kautta on pelattu jo kymmenisen peliä, niin mä oon ihan varma, että Junttila ilmoittaa, että hän haluaa koko vuoden, kalenterivuoden palkan tästä. Ja ota tai jätä, hän haluaa, hän ansaitsee sen. Ja Ouluhan ei ole koskaan, Kärppien organisaatio ei ole koskaan ikään kuin laittanut miekkaansa tuppeen sillä hetkellä, kun omille pojille pitää maksaa. Ja ne on aina arvostanut nimenomaan Jokinen, Pesonen, kumppanit, Puljujärvi, aina kun sinne tulee takaisin, niin ammattimiehelle ammattimiehen palkka. Ja tässä tapauksessa sieltä tulee pelkkää priimaa takaisin. Täytyy muistaa, että Kärppien konserni teki viimeisimpänä tilikautena ujot 1,6 miljoonaa liikevoittoa. Ei siis vain Kärppien liigajoukkue, vaan se koko konserni, mutta silloin kun sulla alkaa olemaan taseessa tommosia lukemia, mistä jaetaan osinkoa, niin silloin tällainen yksi Junttilan hankinta, niin se on ihan sama kuin sä heittäisit kiven siitä nallikarin laiturista sinne mereen. Se on ihan sama asia. Joten näin toimii hyvin johdettu, stabiili, laadukas urheiluorganisaatio, millä ei ole mihinkään tällä hetkellä kiire. Ne pystyy fokusoitumaan vain ja ainoastaan siihen, mitä tapahtuu keväällä. Siellä ei voi ottaa dunkkuu toista vuotta putkeen, joten tässä se on. Ja eikä se nyt ihan hirveän kaukana viime keväänäkään ollut. Että ei se nyt niinku, se ihan totaalinen katastrofi ollut siltikään, vaikka se ensimaku siitä finaalisarjan tappiosta, niin se oli karvas. Mutta nyt kuitenkin Junttila Messi, Kärpät ulkona kissanristiäisistä, päävastustaja Messissä, pelaa kuluttavia vierasreissuja, tekee turhia matkoja kesken peliviikkojen, kuluttaa sitä energiaa, millä mennään keväällä pitkälle, kun aurinko alkaa paistaa ja lumi alkaa sulaa. Joten Kärpille ihan totaalinen lottovoitto. Viikko. Ja kaiken lisäksi vielä, vaikka nyt kaikki hype on porkkanapöksyissä ja Jukka Rautakorpi melkein jopa muuten hymyili tuossa yksi päivä, mutta ja tuntuisi, että yleinen konsensus on nyt siinä, että Kuusela, Tappara, Rautakorpi, kumppanit, että niitä ei pysäytä nyt mikään, mutta mun papereissa kyllä vain Oulun Kärpät ehdoton mestarisuosikki.
Urheilucast! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen.
Mä muistan edelleen, kuinka pikkupoikana mä tunsin ala-asteella hetken verran jonkinlaista outoa väreilyä vatsan pohjassa, ja sit mä noteerasin, että tää liittyy ainoastaan ton yhden saman luokkatoveri tytön. Silloin kun hän on äänessä, niin jostain syystä mun vatsan pohja väreilee ja musta tuntuu, että mun vähän niin kuin oma lämpötila nousee. Ja mä en oikein ollut sinut sen tunteen kanssa, joten mä katosin ulkojäille ja olin siellä niin kauan, kunnes valot laitetaan pois. Ja siis se on myös tapa, miten heinolalaiset nuoret ihmiset käsittelee omat tunteensa. Niin sehän oli tietenkin ihastus. En mä ollut koskaan ennen ihastunut, joten se oli sillä hetkellä. Ja mä olin vähän ihmeissä, niin mä olin vähän jotenkin, mä en välttämättä löytänyt sanoja siihen hetkeen, joten mä menin ulkojäille. Mulla on nyt vähän samanlainen tilanne käsillä tässä, koska mä en ole koskaan joutunut debatoimaan sellaisesta aiheesta, että ylipäätään kun suomalaisia lajeja käsitellään samassa kontekstissa, niin useimmiten niitä vertaillaan tai tehdään tarkoituksellinen mustavalkoinen vastakkainasettelu, jossa mä tykkään sitä, mä tykkään, että debattiin tuodaan kaksi eri puolta, mutta useimmiten kun puhutaan vaikka kotimaisesta jääkiekosta ja jalkapallosta, niin hyvin harvoin on ollut debatin keskuudessa kaksi ehdotonta menestyjää. Ja nyt tämä vuosi 2019 on ensimmäinen kerta oikeastaan ikinä, kun pitää nostaa jompikumpi fantastisista menestystarinoista vuoden valmentajaksi ja vuoden joukkueeksi. Ja tämä on mulle ainakin ihan omakohtaisesti ihan poikkeuksellinen tilanne, että joutuu tavallaan niinku aprikoimaan ja perkaamaan kaksi todella timanttista asiaa läpi, koska useimmiten jompikumpi on rautaa ja toinen on paska. Ja siitä syntyy vahva kontrasti, josta syntyy laadukas debatti. Ja aina voidaan sitten vertailla, kuten vaikka jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa, niin aina voidaan sitten palata niihin harrastajamääriin ja voidaan palata vaikka globaaliin osaamismäärään tai mihin tahansa, nyt ei muuten tarvi. Koska aloitetaan siitä, että mulle tulee koko ajan kysymyksiä siitä, että kumpi mulle tällä hetkellä olisi vuoden valmentaja, vuoden päävalmentaja, Jukka Jalonen, Leijonat vai Markku Kanerva, Huuhkajat. Ja samassa voidaan käsitellä myös, että kumpi on mulle tämän vuoden The Joukkue, Leijonat, MM-kultaa vai Huuhkajat, EM-arvoturnauspaikka. Ja nämä on nyt niitä kysymyksiä, missä tavallaan siis, jos mä saisin päättää jotain tai jos mä saisin sulkea silmät ja nähdä unta, niin mä haluaisin nähdä semmoisen unen tai haaven maailman, missä seuraavassa urheilugaalassa sekä valmentajien valmentaja, the coach, Jukka Jalonen, että Rive Kanerva, opettajien opettaja, kävelee ikään kuin rinta rinnan lavalle pokkaamaan tämän vuoden valmentaja ja vuoden joukkuepalkinnot. Mutta urheilussa koskaan ei käy niin, että aletaan jakamaan kaikille kaikkea, koska se ei kuitenkaan lopulta kellekään mitään. Joten tämä pitää nyt oikeasti tehdä tämä erottelu selväksi, että kumpi näistä ansaitsee sen palkinnon. Ja mun omakohtaisen ajattelun pohjalta tässä ei ole kahta sanaakaan, vaikka tekee suorastaan pahaa heittää toinen ilman pokaalia, mutta mulle ei ole minkään näköistä epäselvää, kumpi on tämän vuoden the coach, the joukkue. Ja kyllä se on Markku Kanerva ja se on myös Huuhkajat, koska mitään pois ottamatta Leijonien uskomattomalta Slovakian kiertueelta ja se, että Marko Anttila kapteenina tullaan liigapelaajilla ja voitetaan MM-kultaa, Kaapo Kakko, Tori Sekasi, Jukka Jalonen, coachien coachi, kuolemattomien joukkoon suomalaisessa urheilussa, mutta silti jalkapallo maailman vaativin laji kilpailla huipulla. Ja sitten kun sua heitetään vielä sellaisen lohkolla, missä on perinteistä menestystä, siellä on Kreikkaa, siellä on vahva Bosnia-Herzegovina, siellä on Armeeniältäkin löytyy keskeisempiä tähtipelaajia, sieltä löytyy totta kai Italia, joka on ihan suora ennakkosuosikki, niin sä oot käytännössä jo pelaamatta peliäkään, sä oot selkäseinää vasten. Ja mitä teki Huuhkajat, kun EM-karsinat alkoi 23. päivä maaliskuuta? Ensinnäkin tähän mennessä nyt on otettu jo 5 voittoa, 3 tappiota, ja mikä tekee tappioista erityisen, puhutaan ensin niistä, on se, että Suomi on hävinnyt näistä, Suomi on siis hävinnyt 3 ottelua nyt karsinnoissa, joista 2 on ihan täysin tarpeettomia otteluita, koska Italia pisteet washautuu pois, koska ne ei ole kellekään kilpailijalle, ne ei ole bonusta, siis ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan, niin Italia-otteluissa sun tappioilla ei ole mitään merkitystä. Sun pisteet on äärimmäisiä superbonus-lottorivejä, jos ne on osuakseen, mutta tappioilla ei ole mitään väliä, koska ne ei kerrytä ketään muuta. sun kilpailijoista. Joten Suomi hävisi vain yhden oikean jalkapalloottelun, joka oli tietenkin tämä viime lauantain kohtaaminen Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Ja miten Suomi kuittasi senkin, että tämä on vahvan, laadukkaan, hyvin valmennetun ja opetetun joukkueen merkki. Ne otti ihan uskomattoman jaloille nousun sen ankaran kylvetyksen jälkeen ja hakkas Turussa Armenian tuommoisiksi kilon paloiksi ja palautti takaisin tuolla rahtilaivalla kohti Armeniaa. Joten se on valmennusnäyttöä, ja nyt pitää tarkastella sitä, että Jukka Jalosen tämä niinku ydintyönäyte, se mitä arvostellaan on kisamenestys, niin se kuitenkin kesti vain 2 viikkoa, ja se nyt taas tekee paha sanoa mitään negatiivista, mutta se on kuitenkin, se on varianssiherkkää, pomppu sinne toinen tänne, voita oikeat vaihot, voita oikeat aloitukset, voita oikeat kulmakiekot ja ei mitään pois siltä, mutta se on kuitenkin 2 viikon prosessi ja se oli mahtava, siis se oli yksi kaikkien aikojen jääkiekkosuorituksesta, mutta kuitenkin jalkapallossa, kun sä oot valmiiksi jo selkä seinää vasten, sä hyvin harvassa ottelussa sun on absoluuttisesti parempi kokoonpano, niin miten sä löydät 8 kuukautta pitkässä työnäytteessä sun joukkuees joka ikinen kerta pelaamaan ei tasapeleistä, vaan voitoista. Ja se on se vuoden valmentajan sekä joukkueen titteli. Ei tasapelejä, ei selviytymistä, ei katselua, ei oman parhaansa yrittämistä, vaan vain pelkästään 3 pinnan voitoista pelaamista, meni syte tai savee, jos kaadutaan, niin mennään sitten saappaat jalassa, ja siitä syystä Markku Kanerva ja Huuhkajat on mun omakohtaisissa papereissa. Muista, että sun paperit voi olla ihan päinvastaiset, mutta mulla ei ole 2 sanaakaan siitä, etteikö vuoden urheilija ole Teemu Pukki, etteikö vuoden joukkue ole Huuhkajat ja etteikö vuoden valmentaja ole Markku Kanerva.
Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
Mutta ennen kuin suunnistellaan seuraavaan aiheeseen, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Elisa.fi. Koko viikonloppu täynnä huippujääkiekkoa, on Jack Hughes vastaa Pettersson, on kuulkaa Kaapo Kakko vastaa Pettersson, mitä sä tarvit, kyllä vain ding ding ding, sä tarvit uuden telkkarin. Käykää katsomassa Elisa.fi, sieltä ne tarjoukset, siellä on, kuulkaa, mä heitän nyt vaan yhden tähän ilmoille, mä heitän tosta ihan randomin, okei, mulla on aikaisemmin ollut Sonin telkkari, mä olin tyytyväinen, nykyään mulla on Samsung, sä voit näistä kumman tahansa ottaa ja sä et mene ihan kauheasti vihkoon, mä suosittelen kumpaakin, koska mulla on niistä pelkästään hyviä kokemuksia, mutta Sonin 75-tuumainen LED 4K HDR 9 huntin alennuksessa Elisa.fi verkkokaupassa tällä hetkellä, ja mikä parasta, ei tarvi lähteä sinne peltihalliin keskelle peltoa, vaan ihan tommonen 2 minuuttia internetissä sivustolla Elisa.fi, laita tilauksen sisään, se tuodaan sulle himaa, ja siinä on kuulkaa 36 kuukautta täysin kulutonta, korotonta, siis niinku ei tuu penniäkään siihen lisuketta. 36 kuukautta aikaa maksaa. Tätä ei ole kellään muulla. Elisa.fi. Me välittömästi. Me oikeastaan saman tien osoitteeseen Elisa.fi ja käy katsomassa kaikki tarjoukset, koska niitä on paljon. Siellä on todella kilpailukykyistä kamaa tällä hetkellä lähössä ja siellä muutenkin vähän niin kuin näin meidän kesken, niin totta kai siellä yritetään vähän niin kuin päässä varastosta. Siellä on sen takia todella kattavat alennukset, koska kohta alkaa isot joulumarkkinat, niin varastoakin pitää saada vähän puhtaaksi. Niin käykää tsekkaamassa Elisa.fi kaikki alennukset ja ostakaa itselleni uusi telkka, koska ette tuu katumaan. Kyllä kaikki urheilu niin uudesta töllöstä niin osuu betsit ja oma suosikkipelaaja näyttää paljon paremmalta ja sun suosikkijoukkuekin voittaa, ellei se ole Miami Dolphins. Sulla on siis kaikki saumat isoon menestykseen uudella telkkarilla, joten mene osoitteeseen elisa.fi.
Urheilucast! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018.
Sillä ei sinänsä ole tuon taivaallista merkitystä, että oletko juuri sinä siellä kotimaisen jalkapallon ystäviä, fanaatikkoja, satunnaiskäyttäjiä niin kuin minä, frontrunnereita, gloryhuntereita, mitä tahansa, mutta sä et voi mitenkään tällä hetkellä kieltää sitä, etteikö kotimaisella futiksella olisi ihan selkeä momentum puolellaan. Ja se tavallaan kulminoituu vielä tähän viikonloppuun, koska Mä en ymmärrä vieläkään Veikkausliigan sarjajärjestelmästä yhtään mitään. Mä yritin nyyhtää tätä tietoa pullukkakympiltä tarkoin elkein ja tarkoin selvityksen, että miten toi loppu pelataan. Mutta joka tapauksessa varmaan jokaisen, oot sitten Inter-fani, oot sitten Kups-fani tai oot sitten vaikka turkulainen tai kuopiolainen satunnaiskäyttäjä paikallisen jalkapallolle, niin eihän mikään ole niin hienoa kuin se, että kaikki ratkeaa vikassa ottelussa. Ja eli Inter isännöi lauantaina Kupsia kotonaan, ja homman nimi on yksinkertaisesti se, että voitolla Inter on mestari, kaikilla muilla tuloksilla Kups on mestari. Täytyy nyt vaan nopeasti todeta se, että ihan siis rehellisesti myönnän, että mä en ole nyt teidän Inter-Kups-ottelun asiantuntija. Mä en voi antaa teille, mä en voi nousta teidän Olli Huttuseksi urheiluruutuun kertomaan, että mikä on tärkein pointti tähän otteluun, mutta kun mä kävin vähän tutustumassa tuohon Kupsin vieraspelaamiseen nimenomaan Veritaksella, niin Johan on murskaava saldo, koska viimeiseen neljään keskinäiseen peliin Turussa Inter on tehnyt vain 2 maalia ja Kups on hakenut 3. vierasvoiton, ja se on kuitenkin aika kova paikka hakea noita voittoja ihan siis jo historiallisesti, joten kaikki muu onkin sitten ihan tasan. Sen takia mä tykkään Kupsista, voittamaan mestaruuden mä tykkään, siis tämähän on mulle, että mä ennakoin teille Kupsin voittoa. Mulla on siinä puolella tää lähihistoria, mulla on siinä Kupsin todella dynaaminen formi pitkin tätä syksyä, kun taas mä toivon, nyt menee kyllä, menee puuroa ja velliä samaan kattaukseen, mutta se ei haittaa varmaan ketään, mutta mä toivon Furuholmille mestaruutta, mutta toivominen ja ennakointi on aina 2 eri asiaa. Mä luulen, että Kups pystyy voittamaan tämän ottelun, mutta miettikää tätä momentumia näin niin kuin vähän laajemmissa silmän aloissa, vaikka ikinä ei pitäisi tuoda Kendo Janari Sihvosta mukaan edes vertailu mielessä, mutta tai siis edes metafora tai sanonta hengessä, mutta tällä hetkellä momentum menee siten, että ykkösenä on totta kai Huuhkajat, heidän uskomaton EM-kisaprosessi ja se, miten he ovat jo puntsanneet tikettiinsä kohti Eurooppaa, EM-kisoja, enää puuttuu vaan tieto siitä, että missä pelit sitten lopulta kesällä alkaa. Ja sitten on tietenkin numerolla 2 on Teemu Pukin ihan omakohtainen momentum, minkä hän tuo joka ikinen viikonloppu Valioliigassa kotikatsomoihin, sen oikein aisti, että suomalaisen on tällä hetkellä sellainen kurkistustyyppinen odotusarvo, että hei, katsotaas vähän, että miten Norwichilla, nyt on muuten tullut kritiikkiä, mä oon sanonut tähän saakka Norwich, pyydän anteeksi, on väärin sanottu, miten Norwichilla on mennyt, joten siitä on tullut sellainen ihan selkeä, että ihmiset on koko ajan askel ja askel enemmän alkaneet kiinnostua siitä, että mitä toi kotimainen jalkapalloilija tuolla saarella tekee. Viime vuonna se oli vähän niin kuin, että no mihin toi nyt asettuu toi championship ja miten se tollain niin kuin divaripelaaja, pitäisikö se tonne tänne tai tohon, ja nyt se on kaikille selvää, kyseessä on ihan ehdoton supertähti tohon lajiin. Ja sit vielä se, että numerolla 3, Veikkausliigan ratkaisu kääntyy tähän viimeiseen matsiin saakka, niin ei varmaan enempää voi toivoa, tai siis enempää ei välttämättä näillä resursseilla, tällä vuoden aikataulukolla, tällä niinku, on se tavallaan, se on myös sääli ikään kuin, että koko paska loppuu välittömästi, kun tämä Huuhkajien suuri Lisestain ylikävely on vasta edessä, että ikään kuin kotimainen jalkapallo loppuu, mutta sitten taas toisaalta kuka haluaa mennä räntään katsomaan otteluita, kun ei meinaa käydä kaupaksi edes huippukeleillä, ja jos on huippukeli, niin sarja pistetään tauolle. Joten nyt on se ehkä hienoin hetki niille futisfaneille, ketkä just tätä on oottanut, ja tavallaan suomalainen futisperhe, johon siis varmaan sinä ehkä kuulut, onneksi olkoon, jos kuulut, sulla on hienot ajat menossa, mutta tavallaan te ootte kuitenkin pitänyt kättä nyrkissä, te ootte kuitenkin kellottanut urheiluruudun aikoja, että kauan puhutaan kotimaisesta futiksesta, ja te ootte kattonut tikarit takin alla, vaikka löikö mörkö sisään videota tai jonkinnäköistä kakon läpimurtoa tai mitä tahansa, niin nyt on teidän aika. Nyt on siis kotimaisen jalkapallon se, kun ne varastaa spotlightin koripallolta, jääkiekolta, ihan kaikelta, joten tää on nyt teidän. Joten tehkää sillä jotain. Tehkää jotain todella kouriin tuntuvaa ja pöllikää se Kendon ja se uskomaton, se ikään kuin kiveen hakattu pysyvästi aikoinaan Kalervo Kummolan 9-tuumaisilla rautanauloilla, jotka muuten maksaa varmaan 500 tonnia kappale, niin ottakaa, pöllikää, käykää varkaissa. tämä on nyt se. Ja yksi vielä pikku tällainen niin kuin ikään kuin testi satunnaiskatsojille tai tällaisille niin kuin kotimaisen jalkapallon sekakäyttäjille, satunnaiskatsojille, frontrunnajille, niin kuin vaikka minä. Tehkää merkintöjä talteen, että miten tämä jättimäinen ottelu, FC Inter, KuPS, joka siis ratkaisee ihan kaiken, niin tehkää merkintöjä, että miten se presentoidaan teille nyt seuraavien tuntien aikana. Siitä hetkestä, kun kuuntelet tämän, asut sitten missä tahansa Forssassa tai Paltamossa tai missä tahansa päin Suomea, niin tee merkintöjä siitä mieleesi, että miten tämä jättimäinen kotimaisen jalkapallon ottelu presentoidaan just sulle, koska fakta on se, että enää maanantaina valitettavasti halusit tai et, Veikkausliiga ei kiinnosta ketään, joten nyt on se momentum, nyt on se etsikkoaika, nyt vaihtuu ne junnupelaajan hokkarit, ne vaihtuu futiskenkiin. Tää on nyt se stretsi, mitä on meneillään. Sitä ei hirveästi nimittäin sitä aikaa ei ole. Joten se on todella mielenkiintoista nähdä, että miten tää kaikki momentum itse hankittu. Mä haluan vielä korostaa sitä, että tää ei ole mistään pudonnut mistään taivaalta yhtäkkiä tää jalkapallon suuri kuuma aalto, vaan se on ihan itse hankittu asema futisperheeltä ja sitten tietenkin jalkapallon taustatyöntekijöiltä ja koko siltä niin kuin talkoolaisporukalta, joka on kasannut tuohon vahvan juniorityön, josta tämä joukkue nyt ammentaa sekä huuhkajiin että myös Veikkausliigan laatupelaajia, mutta laittakaa itsellenne merkintöjä jonnekin verkkokalvoille, että miten tämä jättimäinen matsi, koska tähän mä tuun vielä palaamaan maanantaina, vaikka ketään todennäköisesti ei kiinnosta, koska urheilu se on vaan helvetin ankara maailma. Sä oot joko pinnalla tai sit sä et ole mitään, mutta mä aion kuitenkin vielä tulla kerran läpi sen kanssa, että miten tämä ottelu oikeasti presentointiin just mulle, jolla on verrattain ollut vaikeuksia seurata kotimaista jalkapalloa, ei ole omaa joukkuetta, ei ole omia pelaajia, ei ole kuin ihan muu, just joku Furuholm, jotain, siis tunnistat sieltä täältä muutaman selkeän sellaisen profiilipelaajan, niin miten tämä paikallinen Champions League finaali, miten se presentoidaan meille, mutta futis, kotimainen jalkapallo, momentum on just nyt teillä.
Mikäli urheilukästin laatu tahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
Mä oon auringon varma, että osa teistä muistaa konkreettisesti ja jopa kouriin tuntuvasti sen tunneaallon, mikä Slovenian suunnalta pyyhkäisi yli Suomen noin 6 vuotta sitten. Mä puhun tietenkin koripallomaajoukkueen susijengin jättimäisestä läpimurrosta sieltä jostain Hesarin sivupalsta marginaalista koko urheilu Suomen kaapin päälle. Jos ei koko ajaksi, niin ainakin 3 viikoksi ihan ehdoton puheenaihe. Ja mitä susijengi teki silloin paremmin kuin kenties ehkä vähän ylimielinen jääkiekko ja ehkä vähän liian kuningaslajimainen jalkapallo? Mitä susijengi teki tietoisesti ja koko ajan ja kovalla volyymilla, ne tuli kansan pariin, ne jalkautui sinne, missä urheilufani on. Ne oli ihan tavallisia pulliaisia Sloveniassa, myöhemmin Bilbaossa, missä tahansa ne olikin. Ne oli aina yksi suomalaisista, mutta niillä oli maajoukkueen verkkarit, kun taas faneilla oli sitten sinivalkoiset vaatteet. Ja se oli lopulta ainoa erottava tekijä näissä toimijoissa, ja sen takia susijengiä oli äärimmäisen helppo kannustaa, sitä oli helppo tukea, sitä oli helppo kannattaa, oli helppo ostaa susijengin paita, oli helppo lähteä siihen hypemankelin mukaan ikään kuin toteamaan, että hei, tässä on oikeasti tuoretta, fressiä ilmapiiri, tämä ei yritä olla yhtään mitään, tämä presentoi itsensä meille just sellaisena kuin se on, ota tai jätä, mutta hei please, ota, me ollaan nöyriä sun kuluttajan edessä, ja tossa on kaverikuva Koposen kanssa, tossa on Sasun kanssa, hei junnut, tulkaa parketille matsien jälkeen, hei junnut, tulkaa nimmaritilaisuuteen, hei junnut, tossa on Lauri Markkanen. Koko ajan tuotiin susijengiä kansan pariin, ja se on ehkä keskeisin syy sille, minkä takia susijengistä tuli niin aito, koska ilmiö ei ole mitään, jos ei se ole aito, niin se aitousaste ansaittiin niillä teoilla, mitä se joukkue teki 7-6 aikoja sitten. Joten jatketaan jalkapallosta. Yksi tapa toimia fanien parissa on ihan sellainen luontainen aitous välittää siitä, mitä ympärillä tapahtuu, mitä somessa puhutaan, miten ne fanit puhuu, jotka välittää sun suorituksesta kentällä. Oot sitten Teemu Pukki tai oot sitten vaihtomies, oot kuka tahansa, mutta yksi optimaalinen tapa kapitalisoida momentumia on se, että teet jotain niiden ihmisten kanssa, jotka on susta aidosti vilpittömästi kiinnostuneita. Petteri Forsell jälleen kerran, aivan fantastinen esimerkki. Hän koppasi nimittäin Twitterissä jonkun ihan satunnaiskommentin, että voi sentää, kun pullukkoa ei vaihdettu kentälle, että mun poika pelaa samalla tyylillä ja poika olisi halunnut nähdä ihan omin silmin, että miten Forsell pelaa, niin tähän sitten pullukkakymppi vastaa, että okei, onko teillä treenejä, että mä voisin tulla vaikka käymään treeneissä, tai jotenkin näin se meni. Ja välittömästi, oliko heti seuraavana päivänä, pullukkakymppi on paikan päällä. Oliko joukkueen nimi on Rajamäen kehityksen 8-9-vuotiaat pojat. Eli tää on sitä. Näin toimii tervepäinen urheilukulttuuri, joka haluaa mennä sinne. Siis mullahan ihan suorastaan sydän pakahti. Ei ainoastaan siitä, että Forsell nappaa jälleen kerran siskonsa punaisen paholaisauton ja köröttelee 50 kilsan päähän junnujen treeneihin, mutta miettikää, mistä puhutaan ton Rajamäen kehityksen kundien vaikka seuraavina koulupäivinä, kun ne vaikka kävelee kaverin kanssa kouluun, ne menee vaikka käymään faijan kanssa kalassa, ne menee käymään mummolassa, mummo on leiponut Karjalan piirakoita, mistä ne puhuu siellä, ne puhuu Forsellin potkuista, sen tekniikasta, sen puolen vaihoista, sen, no miksei jopa pohkeista, se on kyllä ehkä vähän liian, se on lapsille vielä ehkä, okei, ei pohkeista, niistä ei puhuta, mutta miettikää, lause kerrallaan tuossa yhteisössä Rajamäen kehityksen poikien, josta se, niin kuin se positiivinen paineaalto lähtee levimään just mummoloihin, porukoiden kämpille, ne lähtee, sisko saattaa kuulla jonkun jutun, siis kaverit kalaporukoissa, harrasteissa, missä tahansa muualla, luokassa, maikat, kaikki, heti tulee sellainen paineaalto, että hetkinen, toi huuhkajien pelaaja, siis toi porukka, joka on menossa EM-kisoihin, ne rantautui junnujen treeneihin. Kovia juttuja. Älkää koskaan aliarvioiko sitä, mitä urheilijat tekee vapaa-ajallaan, kun ne yrittää tuoda yhteistä brändiään esille. Ja tämä oli mun mielestä oli paljon suurempi teko kuin vain, että ajelet siskosautolla 50 kilsaa jonnekin Rajamäen junnujen treeneihin. Tämä oli harkittu, hieno, oikein niin kuin tyylikkään pelaajan muuvi urheilukästin kummipelaajalta Petteri Forsellilta. Ja maistellaan ikään kuin niinku retorista kontrastia tähän kaikelle, koska kaikki ei ikinä voi olla vain pelkkää pumpulia, mutta sitten ei kuitenkaan kun tuollais 7-8 vuotta aikaa, kun vastaavassa tilanteessa ison jättimäisen kotivoiton jälkeen, jos se joukkue joskus olisi voittanut ihan kenet tahansa, niin sieltä olisi kuulkaa Losa Jeremenko vetänyt kutsin nahkatakin päälle ja mennyt tuijottamaan Tigerin vippiin itseään kaikkia köyhempiä ihmisiä halveksuvasti silmiä toteamaan, että suksikkaa kaikki muut vittuu täältä, että nyt Losa maajoukkueesta tuli paikalle. Ja nykypäivän kuva on se, että Petteri Forsell köröttelee 50 kilsaa junnujen treeneihin näyttämään vähän, että miten rintapotku lähtee. Miettikää kontrastieroja, miettikää sitä, mitä kuvia, mitä viestejä, mitä signaaleja te haluatte välittää teidän urheilujoukkueesta. On se sitten seurajoukkue, harrastejoukkue, pubijoukkue tai maajoukkue. Sillä on aina jollekin ihan helvetisti merkitystä. Ja esimerkiksi vaikka mulle satunnaisena tällaisena, niin kuin, mä valitsen aina mun seuraamani urheilun siten, että mikä mua ihan vilpittömästi kiinnostaa, ja sen mä myös kiikutan teille tänne urheilukästiin. Tää siis käsittelee tää ohjelma vain sitä, mikä mua just nyt tällä hetkellä urheilussa kiinnostaa. Ja mä olin todella ylpeä suomalaisten pelaajien puolesta siitä, että kun tulee jättimäinen statement, EM-avaimet käteen tyyppinen kotirökitys Armeniasta 3-0, kaikki onnistuu, dominoiva näyttö, mikä oli jokaisen pelaajan yhteinen viesti vaikka Instagram-postauksissa. Totta kai te voitte nyt ajatella, että eihän nyt jollain somella ole mitään väliä, ja totta kai on väliä, siis sillä on ihan helvetisti väliä, että miten vaikka tähtipelaajat, Radetski, Pukki, miten ne tuo niitä kuvia, miten ne asemoi ton joukkueen osaksi heidän omaa Instagram-tiliä. Käykääpä katsomassa. Nimittäin kellään pelaajalla ei ollut sellaista kuvaa, missä ne olisi itse saavuttanut jotain, missä ne olisi itse tuulettamassa yksin rajatussa kuvassa jotakin. Kaikkien Instagram-fiidit alkoi siitä, että siinä on maksimaalinen määrä pelaajia, osalla jopa faneja, siellä näkyy kaulaliinoja, siellä näkyy kansallislaulun aikana ylösnostettuja kaulaliinoja, siellä näkyy lippuja, siellä näkyy sinivalkoista, siellä näkyy pohjoiskaarteen katsomoa. Se on kaikki ihan tietoista, älykästä, tervepäisen urheilijan koko niin kuin maajoukkueen brändäämistä, kuva, statement, lausunto kerrallaan. Ne on niitä signaaleja, ne on niitä, mitä on sama asia kuin Susijengi 6 vuotta sitten, niitä on helppo ostaa, on todella vaivaton. Miettikää vaikka nyt Rajamäen kehityksen junnujoukkueen vanhempia. Miettikää, kun niille tulee vaikka tilanne eteen, että pitäisiköhän ostaa vaikka Teemu Pukin paita tai Forsellin paita, tai pitäisiköhän ostaa vaikka, kun keväällä pelataan EM-kisoihin valmistavia harjoitusotteluita, niin pitäisiköhän ostaa vaikka lippuja. Niin miettikää niitä vanhempia. Siis nehän juoksee lippuun. Ne juoksee saatana nelinkontin kerien lippukaupoille ostamaan vähän viiriä, ostamaan pelipaitaa, ostamaan pääsylippuja, koska toi joukkue osoitti, että näillä pikkufaneilla, normifaneilla on oikeasti merkitystä. Miettikää, mihin tilanteeseen huuhkajat on tullut sieltä Losa Jeremenkon urheiluauto, kun vedetään, kuulkaa, Martin Aitolahen kanssa se keskellä yötä paskaksi johonkin stadin lyhtypylvääseen ja vedetään tuolla jossain Helsingin yössä kuin maailman omistajat. Ja nyt sitten ollaan junnuporukka. Kumman sä ostat? Mietti nyt itse. Nyt on hyvä perjantai. Sä teet muutenkin ostopäätöksenä viikonloppuisin. Kumman sä ostat? Sen 8 vuotta sitten olevan maajoukkueen vai tän nyt? Mä ostan tän nyt. Mä en kussukkaa siihen vanhaan, siihen Jeremenko-brändiseen maajoukkueeseen päin. Tää on erittäin helppo ostaa tää porukka, ja ne on itse tehneet sen työn, aivan kuin Susijengi 6 vuotta sitten.
Urheilucast! Klassinen yhden kauden ihme!
Mutta ennen kuin livahdetaan seuraavaan aiheeseen, mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on perjantai ja kello 12 alkaa Coolbetin triplausviikonloppu. Perjantai, lauantai, sunnuntai, vähintään 3 kertoimella osumat rintataskuun ja mukaan jackpotin voittotalkoisiin. Ja voittava kaava on hyvinkin normaali, tuttu, kummikuuntelijoille äärimmäisen arkinen, eli pelaa aina sinkkukohteita, etsi aina markkinatoppeja ja pelaa minimipanoksella. Toi mahdollistaa sen, että sä teet EV+ päätöksiä joka ikisenä kisapäivänä. 3 kertoimella osuminen ei ole helppoa, mutta ei missään nimessä myöskään mahdotonta. Ja sunnuntaina sitten, mikäli NFL-matka kiinnostaa, mikäli tarkalleen ottaen Super Bowl-matka Miamiin mun kanssa kiinnostaa, niin sun pitää sit valitettavasti osua niinkin isolla kertoimella, joka ylittää numeron 542. Eli 542 on suurin piirtein kärkitulos tällä hetkellä Coolbetin Super Bowl-kilpailussa, joten siinä sulle ei riitä sitten taas sinkkukohteet tai markkinatopit. Siinä sä tarvit sanalla sanoen ihan mielettömän määrän myötätuulta sun selkäs taakse. Kaikki lisäinfo kummastakin kampanjasta Coolbetin sivustolta ja kaikki pelaaminen K18.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Napataan tähän perjantain kattaukseen mukaan tällainen pienimuotoinen välikevennysaihe, koska melko monet teistä on kysynyt multa, että no mites nää Suomen nyt sitten EM-jalkapallon liput ja mistä niitä saa ja milloin ne tulee myyntiin ja tuleeko niitä riittävästi, ja ihan sellaista orastavaa pientä paniikkinappulan tuoksua oli inboxissa, vaikka teistä ehkä vähän yllättäen vain 54% 21 000 vastaajasta harkitsee lähtevänsä ensi kesänä EM-kisoihin, jotka pelataan siis ihan ympäri ämpäri Eurooppaa. Ja tuolla on siis sellaisia kaupunkeja, joihin mä suosittelen lähtemistä melkein jo ilman EM-kisojakin. Joten nyt ei ainakaan lopu sitten valinnan varasta, ja ekaa kertaa ikinä myös Suomi saa oman lippukiintiön itselleen. Ja hommahan menee siten, että EM-kisojen lohkoarvonta, se pidetään marraskuun lopussa, niin kuin hyvin tiedetään. Ja silloin tulee myös selville vihdoin se kuuma peruna, että missä Suomi pelaa, mikä on se kaupunki, ja sit laitetaan kädet niin tiukasti ristiin kuin vaan mahdollista, ja toivotaan, että se ei ole ainakaan Baku. Melkein mikä muu tahansa kelpaa paitsi Baku, ja niitä on nyt kuitenkin tuossa 12 vaihtoehtoa, niin se on sitten todella heikot oddsit. Jokainen teistä osaa laskea kertoimen sille, että se osuu nyt nimenomaan Bakuun, joten toivotaan, että se olisi vaikka Rooma tai se olisi vaikka, okei, en mä halua Pietariikaa, siellä oli just Futiksen MM-kisat, mutta se olisi vaikka Glasgow tai se olisi Kööpenhamina, se olisi muuten lähellä, miksei Budapest. Bilbaossakin on oltu arvokoripallon tiimoilta lähiaikoina. Bukarest, mielenkiintoinen paikka, mutta mitä tahansa muuta kuin Baku. Okei, mennään itse siihen asiaan takaisin. Eli jokainen lohko pelataan siis kahdessa eri kylässä, ja se tapahtuu sitten siten, että niitä lippuja tulee myös Suomi-faneille. Aika tuntuva kiintiö per peli. Et se riippuu vähän siitä, että kuinka isolla volyymilla kansa on liikahtamassa, mutta jos koripalloon lähti parhaimmillaan 8000 suomalaista, niin kyllä mä nyt uskallan ounastella, että Suomella on kaikki resurssit, oikeudet ja uskottavuudet kysellä sellaista 16 000 lipun matsikohtaista pakettia, siis että sen verran iso volyymi lähtee liikkeelle, koska kuitenkin sukupolvien unelma, paljon satunnaiskatsojia ja paljon niitä, jotka lähtee siis muutenkin arvokisoihin. Mä oon käynyt arvokisoissa 2006 vuodesta alkaen, joten löytyy siis varmasti paljon lähtiöitä, eikä vain sitä keskeisintä fanikuntaa, jolle siis lähteminen on itsestäänselvyys. Siis se nyt on totta kai ihan karu fakta, että ne on lähtenyt siis jo karsinnoissakin useampia vuosia, kun ei ollut mitään chanssiä voittaakaan edes ketään, tai ei pelattu mistään viimeisillä kierroksilla, niin oli niissäkin matseissa, just jossain Azerbaidžanissa tai missä tahansa, niin oli kotimaisia. Silloin ei tainnut olla vielä lempinimellä huuhkajat, mutta kuitenkin Suomen maajoukkojen faneja. Joten tässäkin suosittelisin vaan ottamaan nyt ihan stressit alas ja toteamaan, että marraskuun lopussa vasta tietää, että missä Suomi pelaa. Huomatkaa, mä puhun koko ajan ihan tietoisesti, että Suomi on jo varmistanut kisapaikkansa, koska niinhän se myös on. 99,3% ei vaan nyt voi mennä vituiksi missään olosuhteessa, etenkin kun Suomi voittaa Liechtensteinin niin suurin piirtein 6 ja omena. Joten toivokaa, jos siis tykkäätte urheilumatkailusta, niin toivokaa jotain. Sanotaan nyt vaikka, että jos se olisi Rooma, niin siellä on sitten kuitenkin Stadio Olimpico, niin sinne mahtuu 72 500 ihmistä. Niin sieltä sitten taas tietenkin lippukiintiö tai Allianz Areena, niin ne on jättistadioneita, mihin mahtuu sitä jengiä. Ja vaikka se nyt me täällä suomalaisittain totta kai harmittaa, mutta tolleen globaalisti ja koko Euroopan mitassa, niin Suomen otteluista tulee niitä samoja matseja, mihin suhtaudutaan vaikka MM-kisoissa Egyptin peleihin tai johonkin Iranin peleihin tai johonkin, siis niistä tulee matalan kysynnän otteluita, joten ensinnäkin liput tulee olemaan jälleenmyynnissä halpoja, ne tulee olemaan erittäin maltillisen hintaisia, plus että riippuen vähän stadionista se kollektiivinen paine, että se pitäisi puristaa se fanikunta johonkin pienempään numeroon, niin sitä tuskin Suomi joutuu kohtaamaan, koska se kysyntä ei tule olemaan mitenkään, siis ulkopuolelta Euroopasta se kysyntä, te voitte kuvitella, jos tulee vaikka pelaamaan menee vaikka Hollanti tai Ranska tai Saksa tai Italia, tai, niin se on ihan älytön kysyntä. Itsestään selvää, siis niin jokainen urheiluihminen ympäri maailmaa haluaa mennä katsomaan heidän pelejään, mutta Suomella on ihan vielä vähän matkaa sinne niin kuin prime time otteluihin, niin tästä syystä mä uskon, että sinä, rakas kummikuuntelija tai satunnaiskuuntelija tai urheilukästien tai podcastien sekakäyttäjä, niin sä saat ihan varmasti sun lipun Suomen peleihin, jos sä vain haluat.
Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18 kertoimet ja luoda katsaus NFL sunnuntain 3 kohdepoimintaan.
NFL-kausi 2019 lähestyy huolestuttavalla tavalla omakohtaista puoliaikaansa, mutta vielä ei olla kuitenkaan aivan siellä. Kyseessä on viikko numero 7. Tämä on torstai, kun mä nauhoitan jälleen kerran tämän NFL-kohdepoimintaosion, joten nämä kohteet on torstain kertoimista sekä katsottu että lyöty pelipaikkana Coolbet. Muistakaa Coolbetin kilpailu, Super Bowl-kisa, se on vielä 2 viikkoa voimassa, eli tämä sunnuntai ja sitten ensi viikon sunnuntai, ne on viimeisiä saumoja osua isompi kerroin kuin 542. Se on vaikea haaste, se on ankara haaste, sä olet otseja vastaan, mutta joskus voi potkasta vähän isompikin onni, siis koska tahansa Miami Dolphins voi voittaa NFL-joukkueen, joten 542, sen alle ei kannata lähteä kalaan, koska sitä ei vaan voi voittaa sitä Super Bowl-matkaa yhtään pienemmällä. Matka on siis Miamiin, mä lähden messiin jonkin sortin matkanjohtajaksi, oppaaksi, yleiseksi turistiksi, pistän vyölaukun päälle ja katson, että aha, tuossa on stadion, tuossa on lentokone, tuossa on hotelli, koko homma sponssattuna Kulpetin toimesta, joten siellä on se kilpailu. Tähän saakka urheilukästin kohdepoiminnat 53% oikein, tullaan tappioviikosta nyt tähän viikkoon, joten NFLn teemanahan on aina se, että pitää bounceata takaisin jaloilleen, koska ei saa jäädä maahan makaamaan, ja se on nyt myös urheilukästin teemana tähän viikkoon. Nyt on, jos ei pakko osua, niin ainakin lähdetään siitä, että nyt tehdään voitollinen viikko. Mä tykkään jälleen kerran erittäin paljon tänä torstaina, kun mä teen tätä osiota, mä tykkään erittäin paljon mun poiminnoista, ja 53% on siinä mielessä ihan ok, että sä voit siitä lähteä rakentaa sun kautta vielä eteenpäin, sä voit totta kai myös dipata, mutta toi on se, missä sun pää pysyy just siinä silmien tasolla vielä vedenpinnan yläpuolella, mutta yhtään ton pienempiä spreadiosumia, spreadiosumaprosentteja, niin ei kannata kiikuttaa lippukassalle, koska sieltä tuloa pakkastaa. Ja yksi kuulija kysymyskin tuli sisäpostilaatikkoon, siinä kysyttiin ihan rehellisesti, että mikä fetissi sulla on näihin paskoihin joukkueisiin? No se on se, että mitä paskempi, alakuloisempi, vähemmän mediakoverakea saava joukkue, niin sitä vähemmän se aiheuttaa vedonlyöjien sellaista tuulipukumaista seksikkyyttä. Sen takia mulla on hyvin usein paskoja joukkueita, mutta nyt täytyy tästä viikosta todeta, että mulla on kilpailukykyisiä porukoita lapulla, 3 kappaletta, joten mennään heti ensimmäiseen, tämä on mun suosikkikohde myös tähän viikkoon, kun lähdetään, New Orleans Saints +3.5% Chicagon vieraana. Okei, mä annan ison arvon Soldier Fieldille, alkaa olla, kuulkaa, sielläkin football weather, ja alkaa olla niin sanottu karhun keli, mutta silti Chicagon hyökkäys, 7. huonoin juoksuhyökkäys ja 3. surkein heittohyökkäys, joten se ei saa mitään aikaan, se ei kuljeta palloa, ei maata pitkin, ei ilmaa pitkin, itse asiassa tällä hetkellä sen puolustus on myös heidän ainoa hyökkäys. Ja mä otan myös New Orleansin varakuupeen, eli Teddy Bridgewaterin, mä otan hänet kaikilta osin paremmaksi pelaajaksi tällä hetkellä kuin äärimmäisen ongelmaisen Mitch Trubiskin, joka on, se on tällä hetkellä niin sanotusti paljastettu se fraud aika kovin ottein NFL:ssä. Sä voit aina rakentaa jonkun pelirakentajan running backin tiimoille minkä tahansa sumuverhon tai vastaava. Jos sulla on lahjakas coachi ja varsinkin sellainen pelikirja, mitä kukaan ei ole päässyt nauhoittamaan, ei ole päässyt tutkimaan, ei ole päässyt etsimään sieltä tiettyjä toisteisuuksia, niin silloin sä voit yhden kauden runata vahvasti, mutta se toinen kausi seinä tulee vastaan, koska toi sarja opiskelee sut arkkuun. Se on siis sen sarjan historia, se on sen sarjan perinne vuodesta toiseen. Ja New Orleansin D, eli erittäin laadukas otteluita tähän saakka itselleen kääntänyt puolustus, niin niillä on koko liigan 3. eniten QB-hittejä. Eli ne antaa, vaikka ne ei ole säkkitilastossa kuin 7, sekin on totta kai hyvin, koska suuret säkkimonsterit Chicago on siellä 10, mutta tämä, että pystytään antamaan QB:lle painetta, pystytään tuomaan taklauksia sisään, pystytään antamaan iskuja just sillä hetkellä, kun pelirakentaja vapauttaa pallon, niin se tarkoittaa sitä, että hitaasti pallosta eroon pääsevä Trubisky tulee olemaan sanalla sanoen kusessa. Ja tämä kyllä mä, Soldier Field ja koko tämä asetelma, niin kyllä mä ymmärrän, mä niin kuin pitkin hampain jopa hyväksyisin Chicagon tähän ehkä 0.5 tai pinnan suosikkina, mutta että 3.5 pistettä, kiitos, otan ilomielin sen vastaan kakkospelirakentajanakin. Ja kaikista näistä pelirakentajan huolista huolimatta, niin spreadia vastaan New Orleans tällä kaudella kuitenkin 4-2. Että ne on pystynyt sen odotusarvon jossain määrin kohtaamaan. Ja ne on pelannut spreadiin nähden erittäin laadukkaita, tasaisia, aika niin kuin standardinomaisia otteluita, joten kerrataan. Mun valinta on siis New Orleans +3.5 pistettä Chicagon vieraana, ja mä valitsen siitä syystä, että mulla on parempi pelirakentaja, mulla on ennen kaikkea parempi juoksupeli, running back, ja sit mulla on nimenomaan kokeneempi coachi, ja mulla on mun etuna myös 3.5 pistettä, joten mä tykkään siitä, mä otan sen kiinni, ja mä menen seuraavaan kohteeseen. Nyt lyödään jotakin, mikä ei välttämättä kuulosta yhtään Esko Seppäseltä, mutta kyllä vain täällä ollaan ja Kope on vieressä ja kummankin allekirjoitus lähtee tähänkin kohteeseen, koska mä hyvin harvoin tuon teille, kiikutan teille vieras suosikkeja, mutta nyt on pakko. Nyt on pakko tehdä poikkeus kaavaan, koska Los Angeles Rams, -2.5 pistettä Atlantan vieraana siitä syystä, että mä en nyt hirveästi viittis lähteä pinomaan paskaa ton Falconsin organisaation päälle tai se, miten ne tällä hetkellä esiintyy, mutta varsinkin, koska mulla on yksi kummikuuntelija, joka on intohimoinen Atlanta Falconsin fani. Terveisiä vain suurelle ja jenkkifutis hot take -automaatille Ville Tereniukselle, joka kantaa ylpeänä vieläkin, en tiedä mistä syystä, mutta ihan siis vapaaehtoisesti, ilman että on minkään näköistä niin kuin edes Ray Lewisin georgialaista asetta ohimolla, niin silti kannustaa ihan suosiolla Atlanta Falconsia. Oli muuten aika hyvin haettu tuolta jostain vanhasta Super Bowlista. Ei välttämättä niin putipuhdas, valkoisen puvun puhdas viittaus, mutta Terenius kannustaa Falconsia, mä en kannusta Falconsia tänä viikon loppuna, koska ensinnäkin se, että vastustajan driveista, kun vastustaja pitää palloa omissa hyppysissään, niin 52,5% niistä driveista päättyy hyökkäyksen tekemiin pisteisiin. Se on tällä hetkellä NFL:n eniten. Ja Atlanta on antanut 21 first downia pelkästään lipuilla, eli ne on rikkonut niissä tilanteissa, joissa vastustaja saa vaikka ratkaisevat 5 yardia puolelle, tai sitten on joku takakentän syötön vastaanoton häiritä tai mikä tahansa, mikä tuo automaattisen first downin. 21 annettua first downia jo tässä vaiheessa kautta pelkästään lipuilla. Se on vähemmän yllättäen myös NFL:n eniten, ja tämä kieli siitä, kuinka vähän coachilleen pelaava, joka on hot seatillä, ja kuinka kuriton porukka toi totta kai myös on. Ja tällä hetkellä Atlantalla on myös, heidän puolustuksellaan on myös toiseksi eniten päästettyjä heittotouchdowneja, joten Jared Goffilla on nyt ihan, sillä on niin kuin nyt vihreä valo palaa sitten ihan koko ajan, ja niitä on 15 kertaa nyt kurmutettu takakentälle, ja takakentän junnut ovat tähän kenties myös suurin syyllinen. Mä en niinku personellia pystyisi, se kannattaa kuunnella just vaikka Tereniukselta tai Koikkalaiselta tai joltain muulta, mutta mä en niinku hirveästi lähde sörkkimään sitä, koska jokainen takakentän pelaaja on maksimissaan tuommoinen 0,1 pinnan arvoinen spreadiin nähden, joten niillä ei ole mitään merkitystä, ketä siellä husaa, mutta nyt siellä on junnuja ja niistä vedetään. Niistä vetää jopa Kyler Murraykin läpi kuin paskaisesta lakanasta koko ajan, joten ja sitten vielä yksi, tämä on erittäin kaunis nuketti tämäkin. Atlantan puolustus tällä hetkellä mahdollistaa vastustajan pelirakentajalle niin sanotun Career Night-asetelman joka ikisessä matsissa. Tähän saakka näissä otteluissa vastustajan pelirakentajan QB-rating on ollut 119,2. Eli siellä ollaan koko ajan ihan uran huippulukemissa aina kiinni, kun sulla on Atlantan puolustus sua vastassa. Ja se, miksi mä tykkään tästä kohteesta Los Angeles Rams -2.5 on siitä syystä, että Rams koki nöyryytyksen. Niiden osakkeet lähti dippaamaan kohti lattiaa siitä syystä, että San Francisco 49ers teki heistä pellejä. Jopa niin kuin fraud-listalle taisi livahtaa erässä suomalaisessa urheiluaiheisessa podcastissa, en muista missä, mutta saattoi olla myös keskiviikon jakso. Mutta siitäkin huolimatta, tässä on nyt ihan oikea jalkapallojoukkue, ja sitten on äärimmäisen sekanainen, sellainen roskistulipalo-tyyppinen joukkue vastakkain. Ja otetaan vielä nopeasti kiinni tuohon Jalen Ramseyn tradiin, koska hän nyt siirtyy sitten vihdoin pitkällisen farsin jälkeen, kun lähdetään sieltä Jacksonvillen training campilta, mihin hän saapui raharekalla, siis rahan kuljetusautosta hyppäsi median eteen, että mä oon nyt täällä, maksakaa mulle. Ja mentiin muutama viikko eteenpäin, hän ilmoittaa, että hän ei pelaa enää Jaguarsissa peliäkään, että laittakaa mut lihoiksi, laittakaa kaupaksi, ja kyllähän sieltä sitten Los Angeles Rams syttyi, ja ne antoi käytännössä koko tulevaisuuden pois, ne antoi 2 ykkösraundin pikkiä, mikä on hyvin harvinaista NFL:ssä, mutta se pitää muistaa, että kun sun markkina-alueella on LeBron James, siellä on Kawhi Leonard, siellä on Zlatan, siellä on Mike Trout, siellä on Clayton Kershaw, ei pudotuspeleissä, vain runkosarjassa käy se jätkä, ja siellä on USC:n jenkkifutisjoukkue, siellä on UCLA, siellä on, ketähän muita on vielä losissa, siellä on Los Angeles Kings, siellä on, jäiköhän jotain vielä sanomatta, siellä on 8 major-lajin joukkuetta kilpailemassa samasta maksavasta asiakkaasta, niin silloin sun pitää tuoda just niitä supertähtiä sun joukkueeseen, jotka tulee raharekalla training campille, koska ne on niitä, mitä toi kansa rakastaa joko seurata tai vihata, ihan sama, ne myy lippuja. Joten Ramsey ei kiinnostanut yhtään, kuinka paljon ne joutuu antamaan, koska ne sai yhden seuratuimmista supertähdistä. Tämä oli vähän tällainen Odell Beckham Jr.-tyyppinen pelaajavalinta, että nyt tulee todella raskas brändi, tulee todella iso repullinen hevonpaskaa selässä mukana, mutta kukaan ei voi myöskään kiistää sitä, etteikö hän olisi yksi ton lajin parhaista kulmapuolustajista, mutta ja se on siis vuotanut. Ne tarvi sen, ne otti sen, sillä on ollut loukkaantumisia, ne päästi yhden jätkän myös irti, joten ne tarvi siihen ihan selkeän kärkisonnin, eikä tuolta nyt löydy, siis ylipäätään pelaajamarkkinoilta ei todennäköisesti edes löydy noin laadukasta Pro Bowl-tason supertähteä kuin Jalen Ramsey, joten se tuli käsiteltyä tähän samaan rahaan, palataan tähän kohteeseen. Okei, Rams, se tulee Atlantan mukavalle sisäareenalle nöyryytettynä mersujen keskelle heittelemään palloa. Mä uskon, että Jared Goff pystyy pelaamaan verrattain, siis niinku suhteessa yhtä hyvän matsin kuin Matt Ryan, eli isäntien pelirakentaja, ja se riittää siihen, että Rams ottaa blowout-voiton, koska Ramsey, Aaron Donald-kumppanit pystyy puolustamaan. Niillä on tällä hetkellä eniten QB-hareja tällä hetkellä Los Angeles Ramsin puolustukselle. Se tarkoittaa sitä, että pelirakentaja pakotetaan tekemään jonkinnäköisen pass rushin kautta sellainen päätös, missä hän joutuu tekemään ratkaisunsa nopeutettuna tai paniikin alla tai paniikkinappula pohjassa, siis heittää palloa pois tai luopuu siitä tai mitä tahansa. Eli niitä tulee nyt 22% kaikista snapeista sit suoraan Matt Ryanin naamalle, joten tämä on siis, ja tämä on myös se, mikä tämä on hieno ottelu, niin eihän tuossa ole kuin ihan muutama kuukausi aikaa, niin tämähän oli tämä Rams käytännössä niin kuin voittamaton. Niillä oli kaikkien aikojen ykkösmedia, päävalmentaja, nuori, kaikki, koko lajin muokkaa, uudelleen muokkaava Sean McVay. Ja nyt yhtäkkiä tämä joukkue onkin fraud, ja se on paskaa, ja se on divisionan kohta hyvä, ettei hännillä, ja no se nyt ei ole mahdollista, mutta siis ymmärrätte varmaan kuvan, ja ymmärrätte narratiivin, miten se on kääntynyt tässä ihan muutaman kuukauden aikana. Joten tämä kausi on nyt tässä. Se on nyt, tämä on se matsi Ramsille, jos sä häviit. Se on kättelyt, se divisiona meni jo. Siellä on 49ers, siellä on Seahawks, ne on jo matkalla. Se on sitten, sit voi alkaa keskittyä tulevan juttuihin ja nauttia siitä, että kukaan ei tule Coliseumille enää matseihin, koska se on Los Angeles, siellä hylätään häviäjät heti. Ja se on nyt tässä, eli jokainen ymmärtää varmaan se, että kuinka iso latinki just tähän otteluun on. Ja mä uskon, että ne pystyy vielä kerran kasaamaan itsensä tätä totaalista huumoripuolustusta vastaan. Ja mä povaan myös, että tää 2,5 pinnan spreadi ei ainoastaan toteudu, vaan Rams tulee hakemaan sellaisen ryhtiliiketyyppisen blowout-vierasvoiton Atlantasta. Tulipas muuten pitkä osio. Mennään seuraavaan viimeiseen kohteeseen. Tämä tykkään tästäkin nyt vähemmän yllättäen erittäin paljon, vaikka vedetään ehkä kuuminta joukkuetta vastaan, mutta Baltimore Ravens saa 3,5 pistettä eteensä Seattlen vieraana. Ja mä otan siis ihan kylmästi, mä annan arvoa ja mä annan ymmärrystä muun muassa Seattlen intohimoiselle kotiyleisölle ja mä annan sille vaikealle kelille ja mä annan ennen kaikkea Russell Wilsonin, joka voi tällä hetkellä hyvinkin olla MVPn ykköshevonen, kun aletaan laittamaan parhaita pelaajia, tai siis arvokkaimpia pelaajia kauniiseen paririviin, niin siihen pitäisi mennä tällä hetkellä Russell Wilson ensimmäisenä, mutta mä otan tähän kylmästi koko liigan parhaan juoksuhyökkäyksen, yli 200 jardia per peli, ja mä otan itse asiassa vielä sellaisen katsannon tähän otteluun, että mä ootan täsmällistä kopiota taannoisesta Seattle-New Orleans-matsissa. Siellä Kamara juosi koko Seattlen yli ihan miten se halusi, koko se New Orleansin juoksupelaaminen näytti siis ihan konkreettisesti pyhimyksen munat, ei siis tämän räppärin, vaan sen näkymättömän, josta siis paavit viittailee sunnuntaisin, just sattumoisin, kun Saints pelaa. Nyt on muuten aika hyvässä kunnossa tämä mun niinku vertausgeimi tällä hetkellä, mutta se on perjantai-jakson merkki, vaikka tämä osio tehdäänkin aina torstaisin. Okei, 52,3% Baltimoren kaikista hyökkäysvuoroista päättyy pisteisiin. Se on NFL:n eniten, ja Seattlen sijoitus samalla listalla on vertailun vuoksi 20, eli heillä se oli muistaakseni prosentti oli 34 tai 32 tai 36, no se nyt on ihan, mitä se sama, ihan sama mitä se on, mutta se suurin piirtein kerran kolmesta se päättyy pisteisiin, siinä on ihan järkyttävä ero, ja tässä on vielä se hyvä puoli Baltimoren kannalta, miksi mä tykkään tästä kohteesta, on se, että ne pääsee fokusoitumaan nyt vain ja ainoastaan tähän käsillä olevaan otteluun. Niiden ei tarvi yhtään katsoa heidän otteluohjelmaansa eteenpäin, koska niillä on bye week. Tämän jälkeen ne pääsee puristamaan ihan viimeisenkin ukon nyt tähän tärkeäseen, erittäin oleelliseen, jopa koko kautta linjaavaan otteluun. Ja pitää muistaa, että viime viikon loppuna Seattle voitti Clevelandissa vain siksi, että se onnistui riistämään pallon 4 kertaa erittäin epävarmalta Baker Mayfieldiltä. Ja tämä ei ole mitenkään mahdollista Baltimoren pelaamista vastaan, missä sitä palloa juostaan eteenpäin, sitä pidetään 2 kädellä ja sitä pidetään jossain Mark Ingramin hauviksen takana piilossa. Joten se oli feikkivoitto, se sunnuntai-voitto Clevelandista. Itse asiassa Cleveland oli aika hyvä ja teki tuosta Seattlen puolustuksesta paikoin jopa hakkelusta. Baltimore kutsuu liigan toiseksi eniten blitzejä ja Russell Wilsonin sellainen, kun se heittää pallon kohti Seattlen taivasta, niin ne daimit ei vaan voi koko ajan pudota keskinkertaisten, jopa ruukien laitahyökkäjien syleihin. Se vaan on pakko loppua se kuuma varianssikäyrä. Se on pakko loppua jossain vaiheessa, että ne vaan putoilee sinne. Ja tämä ei ole mitään pois Russell Wilsonilta, koska hän on yksi kaikkien, ainakin mun aikakaudelta, mitä mä oon NFL:ää nyt 16 vuotta kattonut, niin ainakin mun aikakaudelta yksi klutseimmista pelaajista, mitä tulee siihen, että mitä pystyy tekemään otteluiden lopuissa ja mitä pystyy tekemään just näissä, missä tulee 3 blitzaajaa kohti naamaa ja heittää pallon satelliittipallona kohti Ensonen kulmaa, ja se on just tasan siinä postimerkissä. Mutta tämä nyt ei vaan voi ikuisesti jatkua. Joten 3,5 pistettä Baltimore, mä otan paremman juoksupelin, mä otan paremman juoksupuolustuksen ja mä otan pisteet. Joten siinä oli 17 minuutin, mitä en pyydä anteeksi, pyydä itse anteeksi saatana. En aio tulla pahoittelemaan, että nyt tuli taas vähän ylimittainen NFL-osio, mutta siinä oli tämän viikon urheilukästin NFL-poiminnat. Nopea kertaus vielä, New Orleans Saints +3,5 pistettä, Los Angeles Rams -2,5 pistettä, Baltimore Ravens +3,5 pistettä.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ette muuten usko todeksi, mutta viime yönä vastaanotin tämän syksyn ensimmäisen ulkojääkuvan, joten voitto meni tällä kertaa Ouluun. Siellä oli jätkät jo 2:30 yöllä ulkojäillä, joten hatun nostoa sinne. Ilmeisesti yöpakkaset oli siinä määrin kovat, että pystyi lähtemään pipo lätkälle, joten toivottavasti tulee tänne eteläänkin pikkuhiljaa kunnon kelit, päästään askiin. Mikään ei ole niin parempaa kuin ottaa pikkupelit kavereiden kanssa ulkojäillä, mutta tämä kästiviikko oli nyt tässä. Jos oot tykännyt, suosittele 1 kaverille, ei 2, koska se on pyramidihuijaus. Suosittele 1 friendille vaikka pelimatkalla bussin takapenkillä. Se ei pääse siitä tilanteesta karkuun, joten suosittele urheilukästiä 1 friendille. Kiitoksia kaikista kuunteluista. Tälläkin viikolla suurin piirtein 155 000 kuuntelijaa urheilukästillä 3 jaksolla, joten kyllä te ootte kovia, kun te jaksatte pysyä mukana, mutta urheilu on parempaa kuin koskaan. Suomalaiset kaikki, hienoja matchappeja, koko ajan tapahtuu jossain kulttuurillisia muutoksia, ikuinen alta vastaan jalkapallo on tällä hetkellä haastamassa jääkiekkoa ja mä nautin siitä jokaisesta hetkestä, mun mielestä se on todella mielenkiintoista, jopa jännittävää, seurattavaa, mutta me tehdään nyt sellainen homma, että maanantaina jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan kökitoliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan kökitoliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.